Snad o každé studánce v Beskydech se vypráví, že se u ní po nocích scházeli zbojníci a své nesmírné poklady si pak schovávali v okolních hlubokých lesích, kde některé dodnes na své objevení čekají. V lidových pověstech mají zbojníci po staletí své místo. My se ale v historických obzorech teď zaměříme na skutečné příběhy Jánošíka, Ondráše a mnoha dalších zbojníků. Naším průvodcem po dějinách těch, kteří možná bohatým brali a chudým dávali, bude Adam Votruba z Národopisného muzea, autor výstavy Zbojníci, hrdinové nebo zločinci. O rozhovor ho požádala Martina Bílá.
Kdy vlastně poprvé můžeme mluvit o zbojnících?
To je dost těžká otázka a vlastně názor historiků na to se liší. Když vyjdeme z toho, že pro zbojnictví je typické to, že zbojníci vlastně zůstávají součástí své venkovské komunity, že ta jejich činnost není venkovskou komunitou odsuzována, je prostě tolerována, oni nachází ve venkovské společnosti i nadále své zázemí, což je pak spojeno s tím, že oni se tedy neobrací proti příslušníkům své komunity, ale pouze proti cizím, což může být šlechta, měšťané, mohou to být i venkované z jiného regionu. Zbojnictví je fenomén, který se vyskytuje vlastně ve všech typech feudální společnosti, od raného feudalismu až po jeho vrcholnou fázi, ale je to takový druh kriminality, pro nějž je v těch starších obdobích obtížné nalézt nějaké spolehlivé prameny. Takže my v podstatě podle mého osobního názoru teprve v 17. století můžeme to zbojnictví spolehlivě identifikovat, ale většina historiků slovenských a část polských se kloní k názoru, že zbojnictví v Karpatech se objevuje už někdy od 15. století.
Jak vypadal takový typický zbojník? Jaká třeba byla jeho motivace? Známe Jánošíkovu motivaci.
V případě Jánošíka třeba tu motivaci konkrétně známe. Ta jeho zbojnická činnost byla motivována tím, že on chtěl obnovit Rákociovské povstání, což bylo povstání uherské šlechty proti Habsburkům. A jelikož tomu povstání hrozila porážka, tak vůdci povstání, aby získali podaný lid na svou stranu, tak se rozhodli vyhlásit zrušení podanství, takže v tom povstání byly obsaženy i výrazné sociální cíle. A Jánošík se tohoto povstání účastnil, poté vlastně se věnoval zbojnickému řemeslu a to, co víme o té jeho činnosti, tak z toho se zdá velmi pravděpodobné, že se skutečně chystal na obnovu povstání, protože například jeho družina shromažďovala velké množství zbraní, které oni sami nemohli potřebovat. Je prokázáno, že byl ve styku se šlechtou, která byla na té Rákociovské straně. Naopak, když bych tedy měl teď přejít k tomu Ondrášovi, tak tam vlastně my nemáme vůbec tušení, proč on se na tuto dráhu dal. Je to způsobeno i tím, že Ondráš na rozdíl od Jánošíka nebyl chycen a nebyl vyslýchán, takže vlastně nemáme ani výslechové protokoly k jeho činnosti. U některých jiných zbojníků mohla být hlavní motivací třeba dezerce z vojny, snaha uniknout vojně, někde to mohla být touha po osobní kořisti, takže já bych řekl, že se to nedá zobecnit, nedá se říct, jaká byla nejčastější motivace, bylo to vždycky zbojník od zbojníka trochu jiné, ale opakovaně se tam tedy objevuje ten útěk před vojnou, zejména v tom 19. století a v některých výjimečných případech i určité sociálně politické cíle, ale to máme dokázáno pouze u toho Jánošíka.
Já si představím zbojníka jako někoho obklopeného svojí zbojnickou tlupou. Byli samotáři nebo opravdu zakládali takovéhle skupiny?
Byla to skupinová záležitost. Zbojnictví se vždycky provozovalo ve větším počtu a ty zbojnické družiny mohly mít od 10 do 30 členů.
A který je nejslavnější náš zbojník? Je to opravdu Ondráš nebo máme ještě někoho takhle známého?
Na území České republiky je nejznámějším zbojníkem opravdu Ondráš. Nikdo další vlastně se mu už nemůže rovnat, pokud teda budeme tu slávu měřit tím, jak zasáhli do folklorního podání. Takže když se podíváme na to, jaké existují pověsti, písně, lidové malby a tak, tak prostě Ondráš je nejslavnějším zbojníkem, patří vlastně ke třem nejslavnějším zbojníkům slovanské části Karpat, kam vedle Ondráše můžeme řadit slovenského Jánošíka a ukrajinského Oleksu Dovbuše. A co se týče tedy dalších postav, tak na Moravě už příliš dalších známých zbojníků nenacházíme. Spíše jsou to takové okrajové postavy, například Ilčík, Adam a někteří další zbojníci. A určitý druh slávy si získali i někteří loupežníci v Čechách, takže například do toho folklorního podání významně zasáhl Václav Babinský nebo Jan Jiří Grázl, ale ty nemůžeme řadit ke zbojníkům.
Proč je nemůžeme řadit ke zbojníkům? Jaký je rozdíl mezi obyčejným banditou a zbojníkem?
Když se podíváme na tu legendu o Babinském a o Grázlovi, tak tam nenacházíme na první pohled nějaké zřejmé rozdíly oproti těm zbojnickým legendám. Prostě o obou se traduje, že bohatým brali a chudým dávali. Ale když se podíváme na ten jejich skutečný život, tak tam vlastně historikové se na to dívají tak, že loupežnictví lze rozdělit do různých typů, tedy organizované loupežnictví, to když prostě loupežníci se sdružují do určitých band, a to podle toho, kde vlastně ta skupina nachází svoje zázemí. A u těch zbojníků představuje to zázemí venkovská komunita, to je vlastně hlavní znak zbojníka. A v případě těch takzvaných obyčejných lupičů, tak to zázemí představují lidé na okraji společnosti, to znamená tuláci, žebráci, příslušníci takzvaných nepočestných povolání, jako jsou třeba rasové, kteří prostě byli tou společností vyvrženi, museli žít na okraji vesnice, na samotě a tak dále. A tahle ta skupina vytvářela určitou jaksi společenskou vrstvu na okraji, z jejich řad se rekrutovali právě ti lupiči na území třeba Čech, ale platí to i pro území Německa, kde vlastně také nenacházíme zbojníky, ale jenom tyhle ty lupiče. Zatímco v těch Karpatech to prostě opravdu byli lidi z venkovské společnosti, tam se ke zbojníkům dávali třeba i lidé, kteří patřili k nejbohatším lidem v té vesnici, bohatí sedláci a podobně.
Ondráš, syn Vojta.
Ano, přesně.
Já právě znám třeba Ondráše samozřejmě z toho folklorního podání, jak hodně zasáhli zbojníci a zbojnictví do folkloru.
Samozřejmě výrazně. No už je to dáno tím, že to zbojnictví, když bylo součástí vlastně toho venkovského života, tak se v tom folkloru odráží mnohem více než třeba to obyčejné loupežnictví. Takže když porovnáme zbojnický folklor s tím loupežnickým, tak zjistíme, že třeba frekvence pověstí s touto tématikou je v Karpatech až 20-násobná. Na západ od Karpat se také nevyskytují žádná lidová vyobrazení loupežníků, třeba do lidového výtvarného umění Babinský nebo Grázl vůbec nezasáhl, na rozdíl od Janošíka. A pak je také výrazný rozdíl v lidových písních, protože pro karpatskou oblast jsou typické zbojnické písně a takové písně vlastně na západ od Karpat vůbec nenacházíme. Zde existuje prostě jasná hranice, za kterou se ty zbojnické písně nešířily, a to je pozoruhodné i z toho hlediska, jelikož tam není žádná jazyková hranice, takže ostatní písňové texty normálně přes tuto hranici přecházely. My můžeme najít stejný písňový text třeba v západních Čechách a na středním Slovensku, ale žádná zbojnická píseň se přes tuto hranici nedostala.
Tak co byli zbojníci, hrdinové nebo zločinci?
Na tuto otázku se asi nedá odpovědět prostým ano nebo ne. Pro ty zbojníky je typické, že ze strany vrchnosti a státu byli považováni za zločince a ze strany té venkovské komunity byli považováni často za hrdiny. Ne, samozřejmě nezbytně, a pokud bychom chtěli hledat nějaké objektivní stanovisko nebo aspoň to posuzovat z našeho dnešního hlediska, tak tam bychom museli zase k tomu přistupovat případ od případu a určitě bychom našli takové zbojníky, na které i my se můžeme třeba z dnešního úhlu pohledu, samozřejmě při zohlednění toho historického kontextu, dívat jako na hrdiny. To bych si troufal říct třeba o Janošíkovi, ale u těch ostatních tam třeba můžeme vidět, že skutečně žádné zvláštní morální kvality neměli.